Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkur 15 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Me që kisha ortodokse sërbe Shën Nikola në Prishtin e ka fituar edhe në shkallën e dytë rastin për pronsin e terenit në hapsirën e Universitetit të Prishtines, ky universitet të thot se do ta inicioj një proces të ri gjyqësor. Serbia e ka ftuar ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për ushtrime të përbashkëta ajrore. Kampionja botërore e shahut në konkurrencën e femrave e bojkoton një turne në Arabinë Saudite. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kërkesë të qeverisë së Serbisë, një grup i pjesëtarëve të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara këtë javë do të marrin pjesë në ushtrimet ushtarake ajrore të përbashkëta me Serbinë. Ushtrimi shqiponia e dyfishtë fillon pasnesër në aeroportin e Batajnicës në Beograd. Ky ushtrim synon forcimin e raporteve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë dhe për të kontribuar në sigurinë rajonale, kanë thënë zyrtarë të Komandës Evropiane të Ushtrisë Amerikane. Rumania e ka dëbuar një nacionalist të serb prorus dhe ja ka ndaluar ati hyrje në këtë vend për 15 vite, pasi ai ishte përpjekur të furnizoj me informacione për instalimet dhe infrastrukturën ushtarake, ka njoftuar mbrëmë shërbimi i inteligjencës SRI. Personi Bratislav Zhivković, 42 vjeçar, është komandant i grupit paramilitar serb Çetniket dhe në periudhën 2014-2015 u ishte bashkuar forcave proruse në Krimet të Ukrajines. Agjencia SRI ka zbuluar se Zhivković kishte treguar interesim për gjetje të dokumenteve sekrete për infrastrukturën kritike dhe për kapacitetet kombëtare dhe ato aleate ushtarake të vendosura në pjesën juglindore të Rumanis me qëllim që të ndikohet në partneritetin strategjik, ka thënë zëdhënësi rumun Ovidiu Marinčea. Më tutje ky zëdhënës theksoj se Zhivković ishte zënë duke fotografuar radar ushtarak në bregun e detit të zi dhe duke u përpjekur për t'i transmetuar ato në përmjet koordinatave GPS. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka shpallur një alarm teknik për sulmet kibernetike që thot se sponsorizohen nga qeveria Korezë Veriore e të cilat të prej vitit të kaluar i kanë marrë në shënjestër hapsirën ajrore, telekomunikimet dhe industritë financiare. Ky alarm është dhënë në mbrëm nga agjencia FBI dhe Departamenti i Sigurisë së Brendshme. Në të tërhiqet vërejtja se hakerët të Verikoran po e përdorin tipin e virusit të njohur si Fall Chill për të dëpërtuar në sistemet kompjutorike dhe për të rrezikuar rrjetet. Ky alarm koincidon me tensionet në rritje ndërmjet Washingtonit dhe Pjenjanit lidhur me testet raketore dhe ambicjet atomike të Korezë Veriore. Ushtria e Zimbabves ka dalur në përrrug në kryeqytetin Harare dhe për shkak të thashe themeve për trazira dhe puç, ka shpallur se ky nuk është grusht të shtetë ushtarak dhe se presidenti Robert Mugabe është i sigurt, ndërsa armata po i merë në shënjesër kriminelet që kanë shkaktuar vuajtje ekonomike. Sa më shpejt që të përfundojmë misionin ton, ne presim se situata do të kthehet në normalitet, ka thënë sot herët në mëngjes një zëdhënës i ushtrisë. Kjo kumtesë u bë pasi ushtria e mori kontrollin ndaj transmetuesit shtetëror. Gjatë natës janë dëgjuar eksplodime dhe të shtëna në kryeqytet, ndërsa makinat ushtarake ishin vendosur rreth qytetit. Më herët një komandant i armatës është kërcënuar për të ndërmarrë masa dhe për t'i qetësuar tensionet politike lidhur me pasardhësin e presidentit Mugabe, 93 vjeçar. Partia në pushtet ka akuzuar këtë komandant për tradhti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, të kisha ortodokse serbe Shën Nikola në Prishtinë e ka fituar kontestin edhe në shkallën e dytë gjyqësore lidhur me pronsinë e 4 hektarëve në hapësirën e Universitetit të Prishtinës. Këtë e ka konfirmuar sekretari përgjithshëm i Universitetit të Prishtinës, Esat Kelmendi. Megjithatë, sipas tij, çështja nuk ka përfunduar ende dhe universiteti deri në fund të kësaj jave do ta nisë një proces të ri gjyqësor lidhur me këtë pronë. Kronike Bekim Bislimit.
Sekretari përgjithshëm i Rektoratit Universitetit të Prishtinës, Esat Kelmendi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka shpjeguar se në kohën kur ka arritur ftesa nga gjykata themelore, në universitet ka pasur protesta të studentëve, të cilat kanë pamundësuar rrjedhjen normale të informimit për ftesën nga gjykata. Rrjedhimisht universiteti i ka ikur data për tu paraqitur në gjykatë.
Ne menjëherë kemi dërguar reagimin ton, sipas ligjit që parashihet, për me arsytu mungesën tonë në këtë seancë, dhe fatkeqësisht edhe kjo nuk është marrë në konsideratë dhe nxjerrët një vendim me 18 janar 2016 ku hudhët poshtë kërkesa e paditësit për kthim gjendjen e mëparshme. Njëkohësisht kemi dërguar edhe në gjykatë apelit një kërkesë të tillë, e cila tani ka ardhur, me datë 31 nëse zgaboj, nga gjykata apelit, ku po ashtu e hudh poshtë të pabazuar ankesën e përfaqësuesit për me arsyetime që s'ka mujtë me marrë pjesë. Dhe e vërtetën vendimin e shkallës së parë të gjykatës themelore.
Megjithatë, Kelmendi thotë se ende nuk ka përfunduar e gjithë çështja dhe se universiteti do ta dorëzojë deri në fund të kësaj jave kërkesën që procesi gjyqësor të kthehet në pikën 0.
Menaxhmenti aktual përsëri do ta iniciojë procedurën pranë gjykatës themelore, do të ngjesë paditë të re, sepse fatmirësisht do thotë hedhja poshtë e paditë nuk nënkupton që humbjen e të drejtës për paditë e re. Universiteti i Prishtinës është duke i përgatitur dosjen dhe besoj deri në fund të javës do ta kemi padinë e re pranë gjykatës kompetente të Kosovës për të kërkuar të drejtën tonë në mënyrë që kjo pronë e uzurpuar në mënyrë kundërlishme ti kthehet në shfrytëzim UPS dhe studentët e saj.
Siç ka thënë Kelmendi, gjatë kohës sa ka zgjatur kontesti gjyqësor, Universiteti të Prishtinës i është dashur të shmangë një varg projektesh për ndërtimin e objekteve të ndryshme në kampusin e saj. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe nuk kanë dashur ta komentojnë vendimin e gjykatës së apelit e as paralajmërimet të Universitetit të Prishtinës për iniciimin e një procesi të ri gjyqësor, por kanë theksuar se dëshirojnë që kjo çështje të rregullohet paqësisht. Lidhur me vendimin e gjykatës së apelit, kanë reaguar drejtuesit e Fakultetit Filozofik Universitetit të Prishtinës. Përmes një komunikat, ata kanë thënë se legjitimimi sipas tyre i veprimeve të paligjshme të periudhës së Miloševićit në rastin e pronës Universitetit të Prishtinës, por edhe në raste të tjera të ngjashme, është turp për sistemin e drejtësisë së Republikës së Kosovës. Gjithashtu drejtuesit e këtij fakulteti kanë kritikuar menaxhimentet e Universitetit të Prishtinës të viteve 2015 deri 2017 për siç thuhet pa përgjegjësi, e cila është e patolerueshme si dhe dëmton pronën dhe kredibilitetin në universitetit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dje në gjithë botën është shënuar dita e diabetit. Autoritetet në Kosovë nuk kanë shifrat të sakta se sa banor vuajnë nga kjo sëmundje. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Diabeti është një sëmundje kronike që karakterizohet me rritje në nivelit të sheqerit në gjak, si pasojë e çrregullimit të prodhimit të insulinës në organizëm, Kosova me